sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Salam Kang Inyong nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue, ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng, dalan meng swarga sing wis disiapna. Ukur lewat dalan kue, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Nang acara piwulang pengaji kiye, awake dewek sinau isine kitab sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah. Sing jelasna nek ana dalan mulia sing wis disediakna nang Gusti Allah, sing marekna menungsa kue dianggep dadi wong bener nang ngarsane Gusti Allah. Dina kiye dewek arep sinau uripe nabi Yeremia, nabine Gusti Allah. Nabi Yeremia urip kurang luwih 100 tahun sakwise jaman Yesaya. Kaya sing wis dingerteni menawa bangsa Israel wis sigar dadi loro, kerajaan Israel lan Yehuda. Mangsa uripe Nabi Yeremia, kerajaan Israel sing ana nang lor diancurna. Gusti Allah nyerahna wong Israel maring mungsuhe. Merga dheweke ora percaya maring pesene Gusti Allah lewat para nabine, ora gelem mertobat sekang dosane. Nang jaman Nabi Yeremia, ukur kerajaan Yehuda sing esiana. Yehuda kuwe kerajaan nang sisi kidul, ibu kotane Yerusalem. Nabi Yeremia kuwe wong Ibrani, lair nang kutha sing adohe kurang luwih 5 kilometer sekang Yerusalem. Ramane kuwe imam sing melayani nang bait suci nang Yerusalem. Jaman kuwe, wong-wong Yehuda mentingna banget nilai-nilai agama, nanging ora mituruti karo sabdane Gusti Allah. Nabi Yeremia urip nurut lan manut karo sabdane Gusti Allah. Dewek bakal ngrungokna kaya apa Gusti Allah nyeluk Yeremia dadi nabine. Nang pasal kaping pisan diceritakna kaya ngapa Gusti Allah nimbali Yeremia dadi nabine. Sabdane Gusti Allah tekan maring nyong unine. Sedurunge nyong gawe kowe nang jero wetenge biyunge, nyong wis ngerti kowe, lan sedurunge kowe lahir setengah wetenge, nyong wis nyucik na kowe. Nyong wis netep na kowe dadi nabi kanggo bangsa-bangsa. Mulane nyong mangsuli, ah Gusti Allah, nyong ora pinter ngomong, awit nyong esi enom. Nanging Gusti Allah ngendika maring nyong, aja ngomong, nyong esi enom. Nanging mengsapa bae kowe tek utus, kowe kudu lunga, apa bae sing tek perintahna maring kowe, kudu disampekna. Aja wedi maring wong-wong kowe, merga nyong bareng karo kowe, kanggo mbebasna kowe. Kaya kowe pangandikane Gusti Allah. Gusti Allah banjur ngajokna tangane lan ngemek cangkeme nyong. Gusti Allah ngendika maring nyong. Sebenere nyong sokna omongan, omongane nyong maring cangkeme kowe. Ngerti ya dinagiye nyong ngunjungi kowe dadi ana nang sedhuwure bangsa-bangsa lan kerajaan-kerajaan. Kanggo mbedul lan ngrubuhna, ngrusak lan ngempuri, mbangun lan nandur. Kaya kue, carane Gusti Allah ndadekna Nabi Yeremia dadi nabine Gusti Allah. Gusti Allah perintah Nabi Yeremia kon lungak maring bangsane dewek. Lan ngomongna menawa Gusti Allah bakal ngadili umpamane wong-wong kue ora bertobat sekang dosane. Lan balik maring Gusti Allah lan sabdane sing suci. Suene 24 tahun Nabi Yeremia khotbah nang Yerusalem, lan tanah Yehuda, ngomongna, Gusti Allah ngongkon nyong ngelingna kowe kabeh, nek kowe pada ora gelem tobat sekang dosa-dosane, lan nurut karo sabdane. Gusti Allah bakal ngejorna tentara bangsa Babel ndekep kowe. Lan dadekna tawanan lan digawa meng negara sing adoh. Tulisan Nabi Yeremia ngelingna sedulur sebangsane. Kaya kiye sabdane Gusti Allah Israel. dandani temindakmu lan penggaweanmu, nuli nyong bakal manggon bareng-bareng kowe nang papan kene. Aja percaya maring tembung goroh sing unine, piye panggonane Gusti Allah, panggonane Gusti Allah, panggonane Gusti Allah. Menawa kowe bener-bener ndadekna temindak lan penggaweanmu, kowe bener-bener nglakokna keadilan nang antarane kowe dewek-dewek. Ora nindes wong asing, bocah lola lan randa, ora nguntahna getih wong kang ora salah nang papan kene, lan ora ngetutna Allah liyane sing ndadekna celaka. Nyong bakal manggon bareng kowe nang papan kene, nang tanah sing tek weh namaring leluhure kowe kawit jaman kuno nganti selawase. Nanging kowe percaya maring tembung goroh sing ora nana gunane, mangsa kowe nyolong, mateni, jinah, lan sumpah palsu, ngobong kurban kanggo Baal, lan ngetutna Allah liyane sing kowe ora ngerteni. Kowe banjur tekan nang ngarepe nyong, nang umah sing jenenge nyong disebut, karo ngomong, dewek pada selamat, ben bisa nglakokna kabeh kelakuan sing nistakiye. Nabi Yeremia ngelingna wong-wong Yehuda, menawa bakal teka tentara asing, sing bakal ngancurna kutha Yerusalem, lan bait suci, lan deweke bakal digawa dadi budak, kanggo bangsa asing kue. Nanging akeh wong sing ora peduli karo peringatane kue. Malah imam-imam juga ora peduli. Waktu para imam krungu apa sing diomongna Nabi Yeremia, deweke ora percaya malah ndekep Nabi Yeremia. Mecuti, mblenggu, sikile karo rantek. Para imam kue ora pada ngandel menawa Gusti Allah bakal ngejorna mung suwe. Wong-wong Babel mlebu maring Yerusalem lan ngrusak kutha lan bait suci sing dibangun nang Nabi Salomo. Ora ukur masyarakate lan para imam sing nolak pesene Gusti Allah lewat Nabi Yeremia, nanging sang raja Yehuda uga nolak. Malah wektu sang raja maca buku sing ditulis Nabi Yeremia, dheweke njukut lading lan ngetok buku kuwe, dibuang maring nggon obong-obongan nang pelatarane bait suci. Dadi kabeh buku kuwe kobong. Sang raja tetep ora mertobat sekang kabeh dosane, malah nuduna sikap atos atine. Sang raja pancen bisa ngomong bukune Nabi Yeremia, nanging ora bisa ngubah keputusane Gusti Allah. Nabi Yeremia dianiaya nang raja lan para imam uga masyarakat Yehuda. Deweke sering banget nglebokna Nabi Yeremia maring penjara. Nabi Yeremia tau dilebokna maring jerone sumur sing jero nang belet. Nanging Gusti Allah mitulungi karo ngirim wong Afrika. Deweke ditarik metu. Senajan akeh wong Yahudi nolak ngrokna omongane Nabi Yeremia, ora atine wong-wong kuwe ora gelem ngrokna sapa baik. Deweke ngrokna wong-wong sing ngarani deweke nabi, nanging sebenere nabi-nabi palsu. Kitab suci ngomongna akeh wong kang ngaku-ngaku deweke nabi Allah, nanging nyatane wong-wong kuwe wong lamis lan tukang nglomboni merga pesan sing diomongna dudu sekang Gusti Allah. Sawetara Nabi Yeremia ngabarna pengadilan sekang Gusti Allah sing bakal nimpa Yerusalem. Nabi-nabi palsu kuwe ngomong maring wong-wong Yehuda kaya kiye. Ora-ora, kerusakan sing diomongna Nabi Yeremia ora bakal kedadean. Wong-wong Babel ora bakal ngancurno Yerusalem. Ora siji wong sing bisa ngancurno bait Allah. Kue ora bakal weruh kerusakan Yerusalem. Kue tetep urip ayem tentrem. Nabi Yeremia ngomong maring kabeh wong Yahudi. Kaya kie pengandikane Gusti Allah. aja ngrungokna omongane para nabi sing wartakna maring kowe. Wong-wong kowe ukur aweh pangarep-arep sing kosong lan ukur ngungkapna wangsit akal-akalane dewek. Dudu sing teka sekang pangandikane Gusti Allah. Enyong orang ngutus para nabi kowe, nanging dheweke sregep. Enyong ora aweh omongan maring wong-wong kowe, nanging wong-wong kowe aweh wahyu. Saumpamane dheweke nunggoni enyong rembugan dheweke mesti padha ngabari sabdane enyong maring umate enyong. Gawa balik wong-wong kowe sekang temindak lan kelakuane sing Allah. Nabi Yeremia ngelingna wong-wong Yahudi kon ati-ati maring omongane wong-wong sing wartakna kabar palsu. Nanging tetep akeh wong Yahudi sing ora peduli maring peringatane Nabi Gusti Allah. Wong-wong kuwe malah tetep percaya karo omongane nabi-nabi palsu. Ngrungokna apa sing diomongna kitab suci. Nang taun kaping 9 sekang pemerintahane, nang wulan kaping 10 tanggal 10 wulan kuwe, Nebukadnesar Raja Babel teka karo kabeh tentarane nyerang Yerusalem. Wong-wong kuwe gawe kemah, ngepung lan ngedegna tembok pengepungan sekubenge. Kutha kuwe kekepung tekan taun ke-11 pemerintahan Sang Prabu Zedekiah. Nang tanggal 9 wulan 4, nalika wong padha kencoten, nang endi-endi nang kutha kuwe ora ana sing dipangan maning. Wong-wong belah tembok kutha kuwe, ndeleng kahanan sing kaya kuwe, Sang Prabu karo kabeh bala tentara kabur ninggalna kutha wektu wengi liwat gapura, lewat sela-selane tembok loro perek taman raja. Senajan tentara Kasdim ngepung ngubengi kutha kuwe, dheweke kabur maring Araba Yordan. Wong-wong Kasdim mburu Sang Prabu Zedekiah lan kecekel banjur digawa mengribla nang tanah Hamat maring Sang Raja Babel sing nibakna hukuman kanggo dheweke. Sang Raja Babel merintah mateni wong-wong kuwe nang Ribla nang tanah Hamat. Kaya kuwe wong-wong Yehuda diangkut nang pembuangan. Sedulur, dheweke wis ngerti kaya ngapa Gusti Allah netepi kabeh sing wartakna nang Nabi Yeremia. Gusti Allah ngelingna ben awake dhewek bisa mbedakna enti sing bener lan enti sing palsu. Wis tekan kene disit ya sedulur patemon dinagiye nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek rika wis padha ngrungokna program piye. Terus rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081-333-777-386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak kelodangan dewek bisa ketemu maning nang program seterusnya.